Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Aveam doi copii mici la grădiniță, soția salariată, dar nu era plătită, clasa era o nemulțumire principală și nu aveam cu ce trăi.
M-am dus la un fel de prin secretar la nivel de oraș, un fel de omolog al primarului, dar era funcție politică de fapt. M-am și luat la că, domnule, vreau și o butelie. Deci cererea e oficială. Am luat-o în ziua aia. Mi-am plătit butelia, evident. Numai că, vedeți, eu am plătit butelia pentru că am avut rezolvat așa, la cu partid, ca să zic așa, cu 50 de lei, atât era o butelie, și a costat 3.000 dacă vrei să o cumperi, că era penurie de butelie.
Cred că e vorba de un garsonier acolo. S-a adresat partidului, conducerii de partid. S-a adresat domnului Ceaușescu, tovarășe Ceaușescu. Apoi această scrisoare a fost redirecționată, retrimisă de către secția scrisori și audiențe a partidului, a structurii CC-ului, în teritoriu, la Baia Mare. Și acolo a fost făcut referatul de către Comitetul Județean de Partid. Vedeți?
Toate s-au rezolvat, atenție, absolut toate. Problemele nu trebuie să existe, pentru că oamenii se vizitau o problemă, nu doar că n-au casă, că după legislația comunistă trebuie să aibă toți casă.
La secția scrisori și audiențe din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de-a lungul întregii epoci ceaușiste au fost îndosariate mii de scrisori adresate liderului suprem, de la popor, de la masele muncitorilor, de la orașe și sate, omagii adresate iubiților conducători, lui Nicolae și Elenei Ceaușescu, cereri sau sesizări ale oamenilor obișnuiți care deplângeau nivelul de trai, criza buteliilor, corupția și abuzurile celor din structurile puterii. Rolul denunțurilor a fost în primul rând de a semnala derapajele din administrație.
Nici o scrisoare care privește abuzurile unui inspector probabil de miliție de la județul Dolj, care este însoțit de o notă către un tovarăș Manea, nu știm cine e acest Manea, mai mult ea nici nu este semnată această notă. În tot cazul, ea are rolul de a acredita conținutul din scrisoare, pentru că ea spune în conținut două lucruri. Unu, că e nevoie de o persoană care să intervină pentru cei care denunță astfel de fapte. Nu toată lumea care denunța abuzuri ale cadrelor din teritoriu, în general din aparatul partidului, era luată în seamă. Pentru că aceștia erau ușor de suspectat de dușmani, adică de oameni care vor să ponegrească linia partidului și oamenii care populează aceste structuri ale partidului. Prin urmare, era nevoie întotdeauna de cineva care să garanteze că cel care denunță astfel de abuzuri, unul, este membru devotat al partidului, persoană cu încredere.
Explică Mircea Stănescu de la Arhivele Naționale ale României. Biroul de Arhive Contemporane gestionează toate aceste documente ale Partidului Comunist, care se ocupa exact cu trierea acestor mesaje care erau adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secția de scrisori și audiențe a Comitetului Central. O întreagă echipă de activiști primea și tria aceste scrisori. Apoi, în funcție de conținutul lor, le reexpedia către diverse structuri ale Comitetului Central.
Nu s-a ajuns chiar la condamnări, decât așa în situații foarte grave, dar oricum oamenii suportau rigorile unei anchete la securitate și apoi, în unele cazuri, chiar ale internării într-un spital de psihiatrie. O altă parte erau cele semnate și care priveau aceste disfuncționalități din interiorul regimului comunist și care erau urmate de anchete ordonate de secția abilitată, anume secția organizatorică de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român.
Scrisorile care atentau într-o formă sau alta la siguranța statului erau trimise direct la securitate. Dacă era vorba despre chestiuni care priveau abateri disciplinare sau de la morala de partid, erau expediate unei alte structuri a Partidului Comunist, și anume Colegiul Central de Partid.
Scrisorile acestea nu pot decât să traducă imbecilizarea teribilă la care acest popor a fost redus în epoca comunistă și credința unora în miturile pe care acest regim le-a constituit, ca și disperarea existențială generată de lipsurile materiale, disperare care îi împingea să scrie ca într-un roman de Kafka locuitorului din castel. Acesta era edificiul. Era limpede. Societatea comunistă a fost o societate pluristratificată în care unii s-au descurcat și au supraviețuit, unii făceau coadă, coada este iarăși un element definitoriu al acestui regim și era un regim care era din ce în ce mai clar lipsit de legitimitate ideologică. Nimeni, aproape în afară de Nicolae Ceaușescu, care trăia într-un castel al propriei sale fantezii, nu mai credea cu adevărat în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
Spune politologul Ioan Stanomir. Sunt Diana Joicaliuc și în următoarele aproximativ 30 de minute vom afla care este mesajul din spatele scrisorilor adresate cuplului Ceaușescu, cum funcționa tot acest sistem, cum se contura portretul final al epocii, dar și care sunt efectele după 27 de ani de la evenimentele din decembrie 1989.
Cu demnitatea faptei lui ne cheamă vieții ce o purtăm să-i spunem țară. A fi cu țara.
De-a lungul anilor, Ceaușescu a primit din partea muncitorilor, țăranilor și intelectualilor omagii vibrante, fie sub forma unor scrisori, fie unor texte publicate mai apoi în presa locală și centrală. Pe măsură ce cultul personalității se dezvolta, creștea și numărul celor care scriau cu diverse ocazii. De zile de naștere, conferințe plenare sau laude generate de organizarea impecabilă a vreunui congres. Mai ales în anii 80 devenise un lucru obișnuit pentru colectivele de oameni ai muncii să trimit astfel de texte în care lăudau opera conducătorului suprem.
Nu trebuie niciodată să iei în râs propaganda. Propaganda poate fi comică dacă ai luciditatea necesară și anticorpii necesari. Dar propaganda este ca un fel de a doua conștiință, ca să citesc din marxiști, o falsă conștiință care intervine și inhibă orice instinct rațional.
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, nemărginită prețuire și înalt respect, Cec își exprimă cele mai profunde sentimente de aleasă prețuire, nețărmuită dragoste și vie recunoștință față de dumneavoastră, eminent militant comunist.
În privința acestor omagii colective, ca om care a trăit epoca respectivă, am enorme îndoieli în autenticitatea lor. Este vorba, din câte mi-aduc aminte, de texte comandate, pur și simplu. Parte din ele se publicau în ziarele vremii. Toate astea trebuia să demonstreze solidaritatea de neînfrânt a poporului român în jurul conducătorului suprem. Solidaritate care s-a dovedit foarte fragilă. Poporul acumula în timpul ăsta ură față de conducătorul suprem. Mie mi este mai cunoscut din lumea editorială a anilor 80, de pildă fenomenul publicării acelor cărți anuale, omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ele se încropeau o sumedenie de probleme, pentru că parte dintre intelectuali evitau lucrul ăsta, e drept o parte destul de mică, se pare, alții încercau să o scalde într-un fel sau altul, alții supralicitau, dimpotrivă, e o retorică congorică a textelor omagiale, așa că avem toată gama de comportamente într-o situație social și politic aberantă.
Povestește prorectorul Universității București, profesorul Liviu Papadima. Astfel de scrisori erau asumate de colective de oameni ai muncii din diferite întreprinderi socialiste, la finalul lor fiind șiruri de semnături. În general, erau rodul unui exces de zel al vreunui activist de partid mărunt, dornic să se afirme. Omagiile se scriau după niște criterii foarte clare. Formulele de adresare către Nicolae Ceaușescu erau firește ritualizate. Întotdeauna se folosea apelativul tovarășe. Altminteri, atunci când cineva se adresa cu domnule, era considerat a fi un gest de exterioritate nu doar față de partid, ci și față de politica regimului.
Pentru membrii de partid care se adresau conducerii de partid și de stat, limba de lemn era codul de comunicare, iar ei îl foloseau într-un mod uneori chiar ostentativ, mai ales când e vorba de laude, de aprecieri, cu care încep de altfel toate aceste scrisori care trec de la politica generală și ajung uneori la chestiuni foarte personale.
Degradarea nivelului de trai al populației, cozile interminabile și goana după alimente, raționalizarea tot mai accentuată s-au regăsit frecvent în cuprinsul sesizărilor trimise pe adresa secției de scrisori și audiențe a Comitetului Central. În societatea socialistă, mai ales în ultimul deceniu de existență a regimului, motivele de nemulțumire erau la tot pasul.
Era o epocă decrepită din punct de vedere economic, o epocă în care lipsurile deveniseră norma cotidiană și o epocă în care acest regim era profund izolat în cadrul comunității de țări frățești. Pentru că dacă până la sosirea la puterea lui Mihail Gorbaciov, Nicolae Ceaușescu mai putea juca rolul de copil bun Liniuță rău prin miza reformismului său aparent și nu atât a reformismului cât a antisovietismului. Odată ce Mihail Gorbaciov vine la conducerea PCUS, el devine interlocutorul Occidentului, iar Nicolae Ceaușescu devine ubu rege, pentru a folosi terminologia curentă în epocă. Altfel spus, de la partenerul de dialogului Nixon și de Gaulle, el ajunge regele ubu care domnește peste o țară în ruină.
Explică politologul Ioan Stanomir. Miile de scrisori care deplângeau nivelul de trai, criza buteliilor și a alimentelor, ilustrează încercarea disperată de a obține o minimă îmbunătățire a condițiilor de viață. Exista însă în continuare această fascinație a autorității, a imaginii liderului suprem care le poate rezolva pe toate. Toate aceste scrisori reprezintă un gest oarecum firesc pentru o societate slab articulată, care nu e obișnuită cu mecanismele unei bune funcționări.
Era un fel de DNA de azi, Ceaușescu. Mulți aveau speranța că doar acolo se face dreptate, dar să știți că la această formulă oamenii apeleau și în țară, numai la Nicolae Ceaușescu. Și în țară încercau oamenii să ajungă la primul secretar, la notabilitățile locale. Și vreau să vă spun că uneori chiar le rezolvau problemele așa. Vă dați seama, dacă nu aveați casă, erați pătrunși și a doua zi primeați casă. Nu cred că nu-l iubeați pe Ceaușescu. Există și un efect aici firesc al liderului care știe să creeze un gen de impresie și să fie atractiv din acest punct de vedere.
Crede sociologul Alfred Bulai.
Nu zicem să nu facem economii, dar să răbdăm de foame, de frig, să mergem prin beznă noaptea în socialism, nu credem că este posibil. Ascultați-ne și pe noi, cei de jos. Vă rugăm, tovarășă, pe dumneavoastră, ca femeie, ca mamă, să vă înduplecați și să nu ne uitați.
Aceleași plângeri se regăseau și în scrisoarea colectivă semnată de un grup de femei care acuzau lipsa cărnii din piețe, raționalizările și solicitau intervenția Elenei Ceaușescu. Pe 6 decembrie 1989, Vasilica Munteanu din Galați îi scria tovarășii Ceaușescu în vederea reluării locului de muncă pe care a fost nevoită să-l întrerupă pentru a se dedica îngrijirii copiilor. În speranța că mă veți înțelege și cât de cât mă veți ajuta, eu vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă sănătate și o viață lungă în înalta funcție pe care o aveți în fruntea țării, alături de mult iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. În calitate de mamă, de femeie, era limpede că doar Elena Ceaușescu putea să rezolve această situație. La mijlocul anilor 80, oamenii încercau să găsească un responsabil pentru toate aceste deficiențe de aprovizionare. Nicolae Ceaușescu era perfect conștient de situația din țară. Sistemul era hipercentralizat, iar Ceaușescu coordona cu bună știință inclusiv cele mai dure măsuri care au dus la înfometarea populației. Comunismul a reușit, pe de o parte, să-i convingă pe români că unica formă de politică este cea a supraviețuirii sau a minciunii și, pe de altă parte, a reușit în mod sistematic și pe termen lung să slăbească legăturile de solidaritate dintre oameni. Și acestea sunt dimensiunile care au contribuit la dificultatea reconstrucției democratice după căderea comunismului, crede politologul Ioan Stanomir. Multe dintre scrisori sunt mai degrabă delațiuni legate de modul în care funcționa sistemul la nivelurile lui inferioare. Sunt turnați mărunți activiști de partid sau președinți de CAP.
Toate regimurile comuniste nu pot supraviețui fără acest mit al conducătorului care nu cunoaște răul făcut de subordonații săi. Iar în vremea lui Nicolae Ceaușescu, folclorul românilor, de altfel foarte creativ, imaginase o dualitate, președintele cel bun și președinta cea rea. Era vorba de Elena Ceaușescu, consoarta președintelui Republicii Socialiste România. Românii, pornind de la premiza profund infantilă și profund dezagreabilă că într-un cuplu, și cu atât mai mult într-un cuplu politic, femeia este capul răutăților. Și de vreme ce președintele Republicii, secretar general, e în necunoștință de cauză și e pe cale să o ia pe un drum greșit, singura vinovată este titularul de la cabinetul 2. E clar că un astfel de tip de interpretare dovedește, din păcate, neînțelegerea profundă a mecanismului regimului politic și neînțelegerea relației dintre rău și comunism. Pentru că nu poate exista comunism bun sau comunism rău, poate exista doar comunism, pot exista grade diferite de teroare, dar controlul politic este același.
Încă de pe vremea lui Gheorghiu Udej, securitatea instituise un fel de filtru care făcea o selecție riguroasă a scrisorilor. Atunci când unii oameni reușeau totuși să treacă de protecția celor de la Direcția 5 și să-i înmâneze tovară tovarășului Nicolae Ceaușescu vreo scrisoare în cursul unei ședințe oficiale de lucru, se luau de multe ori măsuri drastice, nu doar în ceea ce îl privea pe expeditor, ci și asupra dispozitivului neatent, explică istoricul Marius Oprea.
Se temeau inclusiv de otrăvirea lui Nicolae Ceaușescu printr-o scrisoare toxică, așa cum se încercase otrăvirea liderului cubanez Fidel Castro. Dar dincolo de această măsură de pază și protecție, se asigura o protecție, dacă vreți, psihologică a personajului principal al partidului, ca să nu fie supus unor asemenea tracasări. Tocmai de aceea, numărul scrisorilor care ajungeau în mod direct la tovarășul Nicolae Ceaușescu erau cele care treceau de acest filtru al securității și al secției organizatorice de la Comitetul Central, care citeau aceste scrisori și le selectau pe cele care își puteau găsi o soluționare sau prezentau aspecte, să zic așa, de interes care l-ar fi mulțumit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru că, mă rog, arătând realizări, pe de altă parte, sugerau și unele măsuri care puteau fi luate în numele tovarășului pentru a îndrepta o situație sau alta. Dacă vreți, un asemenea filtru era constituit chiar la cererea liderilor de partid pentru a nu fi supuși unor avalanșe de scrisori și petiții. De altfel, o asemenea practică există și în prezent. Nu toate scrisorile adresate președintelui României ajung la președintele României. Există o secție de audiențe și petiții și acum la Palatul Cotroceni. Practica este una curentă și generală în toată lumea.
O mare parte a scrisorilor adresate tovarășului ajungeau la securitate, deoarece prezentau sau denunțau niște fapte care intrau în area de muncă a securității. Erau acele scrisori care criticau vehement politica partidului, iar în astfel de situații, persoana respectivă era supusă unor anchete, chiar și atunci când acestea erau trimise anonim. Este și cazul arhitectului clujan Gheorghe Petrov, student pe vremea aceea, descoperit la mai bine de un an de la expedierea scrisorii în urma expertizelor grafologice. Securitatea avea un astfel de serviciu grafologic și sub diverse pretexte se luau probe după ștampila poștei din zona respectivă.
Am spus ce credeam eu despre societatea de atunci. Am adoptat textul unui asemenea document realităților de atunci din România, înlocuind numele sultanului de la care era emis respectivul document cu numele conducătorului Republicii Socialiste România. Am afirmat că el nu este conducătorul țării. Știu că am luat de la tutungerie o mapă, cum era atunci, cu plicuri galbene și care avea și foi de scris. M-am gândit că eu o să pot să fiu depistat cândva. Sigur, scrisorile au fost anonime, dar au fost puse la poștă din orașul meu de domiciliu. Deci la vreo un an de zile a trecut, am fost chemat printr-un telefon la miliția din Turda, fără să mi se motiveze scopul prezenței mele acolo. Cu amabilitatea de rigoare, mi s-a spus textual că există anumite informații, că eu aș avea colaborări cu studenți străini și că fac schimb de valută. Dar m-au pus să dau o declarație prin care să neg că nu este așa. Am realizat că, practic, scopul era tocmai scrisorile care eu le trimisesem cu un an înainte, de care aproape că și uitase. Practic, am fost chemat la securitate, adică arestat în toamna 1987. Tonurile s-au schimbat, eram considerat ca un tâlhar, ca un bandit, erau cuvinte urâte la adresa mea. Am fost supus unui stres psihic. Chinul ăsta a fost dus până în 89, când am fost urmărit și chemat permanent să fiu verificat.
Povestește arheologul Gheorghe Petrov, expert al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, și spune că cel puțin deocamdată nu are nicio curiozitate legată de dosarele sale din arhivele securității. Pe de altă parte, scriitorul hunedorean Eugen Evu și-a făcut publice dosarele. Timp de două decenii a fost în atenția securității, fiind considerat un element cu manifestări dușmănoase la adresa orânduirii socialiste. A fost turnat de vecini, prieteni și colegi, însă cele mai mari probleme le-a avut după ce a trimis o scrisoare anonimă lui Nicolae Ceaușescu. Anonimele erau o formă de refulare a unei disperări interioare, crede istoricul Marius Oprea.
Nu cred că aveau conștiința că se va putea realmente întâmpla ceva după trimiterea acestei scrisori, dar pur și simplu se eliberau. Și în cazul unora ceva mai conștienți în legătură cu modul de funcționare a sistemului, ei știau că la un moment dat scrisoarea asta va ajunge undeva și se va face o investigație.
Scriitorul Eugen Evu Ivu a intrat în atenția securității la începutul anilor 70. Lucra pe atunci ca mecanic în complexul minier din Teliuc, județul Hunedoara, și frecventa cenaclul literar. A fost la un pas de închisoare după ce, nemulțumit de sărăcia și mizeria în care familia sa era nevoită să trăiască, i-a trimis o anonimă lui Ceaușescu. O scrisoare în care se plângea de condițiile de muncă din Hunedoara și îi sugera prim secretarului PCR să plece de la conducerea țării.
Titlul scrisoarei îl țin minte că a fost: a venit vremea să pleci. Dintr-un impuls, așa cum am avut toți cetățenii, că lucram și ne zbăteam, i-a scris că n-avem căldură în casă, nu ni se plătesc salariile, și eram urmărit eu și toată familia mea. Am fost amenințat cu arestarea, m-am dus la județ, la Deva, și acolo mi-au spus că sunt țin gura, că am copii, și m-au amenințat că dacă nu-mi fac rău. M-am luat copii de la CNSA-ul, asta după Revoluție. 4 dosare.
Deși crede că după Revoluție speranțele multor oameni care au crezut în libertate au fost înșelate, Eugenevu spune că a rămas totuși cu nostalgia și cu suferința că măcar regimul totalitarist asigura locuri de muncă. Acum e liber să vorbească, dar nu mai are acea libertate de a exista din punct de vedere material. Nostalgia lui nu e una singulară. Potrivit unui sondaj realizat în urmă cu câțiva ani, 83% dintre cei chestionați au spus că nu au suferit de pe urma regimului comunist. O altă statistică arată că 80% dintre români așteaptă și astăzi ca statul să le rezolve problemele. Dar nu vorbim despre o nostalgie autentică, ci mai degrabă este o critică a timpurilor actuale mascată sub nostalgie, spune politologul Ioan Stanomir. Această nostalgie a românilor se referă la anii 60-70. Era perioada vacanțelor la mare, a mașinii Dacia, a sticlelor de Pepsi cumpărate de la alimentară.
În momentul în care vorbim de regimurile comuniste, vorbim de schizofrenie. O parte însemnată a cetățenilor acestei țări, numite RSR, părea să înțeleagă totuși, ascultând posturile de radio ca Europa Liberă, că e o problemă cu această țară și că un conducător atât de iubit e într-atât de iubit încât nu organizează niciodată alegeri libere. Există un singur partid, lumea mănâncă copite, iar lumina se închide, iar femeile sunt vânate ca să nu facă avort și securitatea și procuratura stă la capătul lor. Acesta nu este portretul unei țări normale. Dacă e o țară normală, de ce locuitorii vor să fugă cu disperare în străinătate? De ce unii se neacă trecând din Iugoslavia? E ciudat totuși, dacă atât de bine este în RSR, de ce nu e invers? De ce nu fug americanii RSR? E clar că pentru o parte, aș spune partea rațională și lucidă a acestei țări, opțiunea era de supraviețuire în așteptarea aproape irațională a căderii regimului comunist sau a democratizării acestuia sau a normalizării acestuia.
Nostalgia a existat în permanență în România, doar că nu a ieșit în spațiul public, crede sociologul Alfred Bulai. Mereu a existat cel puțin un sfert din populație care să spună că în comunism a fost mai bine.
Cam jumătate din populație de-a lungul timpului a mai variat. A spus că socialismul a fost o idee bună, dar aplicată prost. Adică e oarecum firesc, pentru că, stați puțin, sunt și oameni care au trăit foarte bine în comunism și foarte prost acum. Orice societate are părți bune și proaste. Există, pe de altă parte, comunismul anilor 70, care venea după dezastru din anii 50-60. Atenție, în anii 70, nefiind penurie, viața fiind ieftină și fiind și o libertate mare față de anii 50-60, nu se pune problema. Sigur, perioada anilor 80 ne-a adus cu fața la perete, adică s-a terminat cu bucuria. Dar nu poți să spui că cel care a trăit perioada aia senzațională anii 70, e acel om nu poate să nu aibă nostalgii. După 90, unii au fost câștigători, dar unii au fost pierzători. Bucuria de a avea multe televiziuni și multe ziare nu ține întotdeauna de foame. Culmea, să știți că există nostalgie mare la studenții mei care n-au trăit nimic. De ce? Pentru că poveștile oamenilor, problemele de astăzi îi fac să zică: dar cum pe voi nu vă interesa locul de muncă? Păi nu, că ne dădea statul. În anii 90 studenții au zis să nu mai existe repartiție. Deci sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul.
Profesorul Liviu Papadima crede mai degrabă că pentru generațiile actuale comunismul este doar o poveste din trecutul istoric.
La fel ca Telecuturcii ale lui Ștefan cel Mare, nu mai este pentru mulți un lucru care să fie perceput ca încă exercitând un impact în societatea românească și încă fiind perpetuat în o sumedenie de practici comportamentale. Mă gândeam de pildă la un lucru care a supraviețuit fabulos în comunism, deși puțină lume îl remarcă. Una din noxele comunismului, mai ales în ultimele două decenii la noi, a fost așa numita contraselecție, faptul că ajungeau în pozițiile încheie oameni care n-ar fi trebuit să fie acolo acolo sub nicio formă. Contraselecția asta se producea pe niște mecanisme de purta servieta, de lingușală, de toate cele, de părât la securitate, etc. Se pare că mecanismele contraselecției, dacă te uiți la lumea din jur, la ce se întâmplă în peisajul nostru politic, în principiu contraselecției încă funcționează și încă funcționează foarte viguros în România. Sub alte forme, e drept, e un alt mod de a purta servieta, e un alt mod de a umple conturile lui X și lui Y, dar rezultatul e același.
Sociologul Alfred Bulai spune că schimbarea mentalității trebuie să se întâmple din mai multe direcții și poate că familia este indirect răspunzătoare de construcția unui sistem de valori. Din acest punct de vedere, important e ce se întâmplă și în școală, și în societatea civilă, și în media.
Mulți au o imagine deformată, sugerată de societate. Unii sunt victimele propagandei de orice fel și tineriți mai ușor de influențat. Depinde să din familie. De obicei, familia e cea care inoculează niște idei politice, niște valori politice și oarecum normal. În anii 90, aproape că ne-am rupt legătura cu comunismul. Nu erau filme românești, nu era nimic dinainte de 90. Au crescut într-un fel oamenii aia. Acum, aproape toate filmele românești vechi început să consume și să nu fie neapărat neplăcute. Un tânăr râde la BD cum a spus și noastră. E firesc ca această generație să nu mai aibă ura visceral din 90 a unei mari părți sau plăcerea tăcută, aia care n-aveau curaj să spună nimica, dar de fapt zicea, bă, dar n-a fost așa rău. Nu se schimbă așa brusc societatea românească, nici pomenală. Da, găsim reminiscențe, găsim ce vrem noi. În general, numai societatea care se împacă cu istoria merg înainte. Pentru că e greu să înveți din ceva. Din păcate, România întotdeauna a fost certată cu cei dinaintea lor și a stimat pe aia care au fost înaintea celor dinaintea lor. România merge alert, cum îmi place mie să spun, într-o direcție greșită.
Traffic lights speaking in Morse code. Yeah, the road is long and I am tired, but with you on my horizon I will drive until it all breaks down, 'cause I can't breathe without you.